I mai 2007 tok de turen til Snåsa for tredje gangs behandling. Nå fortalte Gjerstad dem om en del personer med synsproblemer som han hadde hjulpet tidligere. Han forsikret dem på ny at Bo ville få synet tilbake. Senere fikk Bo en diagnose. Et mutert gen. Tilstanden kalles Sinkas syndrom, en ytterst sjelden sykdom. Han er en av de første som har fått stilt denne diagnosen i Norge, ifølge foreldrene. Synet blir bedre og bedre. Han kan nå bruke briller, noe han ikke kunne tidligere. Han fungerer ypperlig i kjent terreng, konstaterer en lykkelig mor. Ingen kan gi en fullgod forklaring på hva som har skjedd med synet til Bo. Øyelegene her i Stavanger mener det var en synsnervebetennelse som det tar lang tid å lege. Mens øyelegen på Ullevål mente at Bo ville forbli permanent blind. En erfaren øyelege uttaler seg neppe slik, hvis han ikke er sikker, mener moren. Nå sier alle at Bo vil få en normal utvikling. Alle i familien er hellig overbevist om at det er Joralf Gjerstad som har hjulpet Bo med å få synet tilbake, og vi er ham evig takknemlig for dette. Bo Skarsholt Haugens øyne er langt fra det første øyeparet Gjerstad har hatt sine varme hender på. Han har mange historier om slike pasienter. Av og til trenger jeg ikke kraften i det hele tatt. Det holder med bare litt synskhet, sier han. En middelaldrende dame klaget over at hun hadde så vondt i hodet. Da fikk Gjerstad et syn, ifølge ham selv. Fikk du nye briller for vel et par år siden? Jo, kunne hun bekrefte. Du har ikke vært hos øyelege siden, konstaterte han. Hun innrømmet det. Nå går du til øyelegen. Hvorfor det, vil hun vite? Jo, det skal jeg fortelle deg. Glasset i brillene dine er byttet om. Damen for til øyelegen i Levanger, som undersøkte brillene. Etterpå ringte hun. Du hadde rett. Og nå er hodesmertene borte. Gjerstad slår beklagende ut med hendene når jeg etterlyser navnene på damen. Signe kan heller ikke hjelpe i dette tilfellet, men setter han på sporet av en annen pasient. Maria, kommer det begeistret ved Gjerstad. Hun var så svaksynt at hun ikke hadde klart å feste blikket på flere år, enda hun bare var tidlig i tenårene. Da hun og moren kom her, hadde jeg sant å si liten tro på at jeg kunne hjelpe. Mari Røme forteller at hun er født med en arvelig sykdom på netthinnen, som det ikke finnes behandling for. Hun var 16 år da moren klarte å overtale henne til å oppsøke Snåsamannen. Jeg så alt som gjennom en svært skitten vindusrute eller tett tåke. Jeg kunne skimte et og annet, men som på en elendig svart-hvitt-TV, vil jeg tro, for jeg oppfanget heller ikke farger. Synsstyrken var så svak at jeg heller ikke klarte å fokusere. Allerede etter et par minutter under de varme hendene til Gjerstad, syntes Mari at hun så tydeligere, men hun var redd for at det kun var innbilning. Plutselig sa Joralf at jeg skulle feste blikket. Da skjelnet jeg en person nede på veien, det var vel en 60-70 meter ned dit, og jeg oppdaget at mor hadde en genser med sterke oransje farger. Hjemme i Levanger syklet Mari Røme for første gang på flere år. Gjennom mer enn et år behandlet Gjerstad tenåringen en gang i uken. Etter hvert besøk så hun mer og klarere. De neste årene trengte hun ham sjeldnere, fordi synet stabiliserte seg. Antall behandlinger anslår hun til mellom 100 og 150. I tillegg har han fjernbehandlet henne. Mari Røme, som snart er ferdig utdannet barne- og ungdomsarbeider, har ikke orket å snakke med leger om de varme hendene, som hun er sikker på ga henne tilbake så mye av synsevnen. For legene kunne jo ikke hjelpe meg. Gjerstad forteller om flere synsskadepasienter. Navn. Navn. Han griper en notatbok der han har skrevet navn og telefonnummeret på kryss og tvers uten noe system, så langt det er mulig å begripe gjennom tjuvtitting. Han blar litt fram og tilbake før han legger telefonboka fra seg. Nei, jeg kommer ikke på hva de heter. Neste formiddag overrasker han meg likevel med et pasientnavn. Turid Grøtting Husmoen, oppdaget jeg en svulst hos. Den kjente jeg som en smerte under øynene mine. Hun er musikkpedagog og frilansmusiker i Trondheim, og forteller. Jeg hadde slitt med hodepine i flere år. Legene pekte på stress og for mye jobbing. Da Joralf tok på meg, sa han at det var noe galt med øynene mine. Synsfeltet var innsnevret, forklarte han, og sa at jeg måtte forlange å bli henvist til en øyespesialist. Det viste seg at jeg hadde en stor svulst, forteller Turid Grøtting Husmoen. Signe bidrar med å få fram identiteten til enda en synskadepasient. Hva med henne ute i Åsenfjorden? Henne fikk du også til å se. Ansiktet til Gjerstad lyser opp. Han griper telefonboka, men åpner den ikke. Vi lyktes sammen, hun og jeg, og det var mer troskraft i henne enn meg. Legene kunne ikke gjøre noe mer med synet hennes. De hadde operert, hun ville bli helt blind. Så kommer hun inn her, med hvit stokk, står og gråter, og jeg synes synd i henne, for jeg tenker at jeg er ikke i stand til å hjelpe henne. Men jeg må prøve likevel. Hun var blitt leid da hun skulle inn verandastua. Men nå gikk hun selv inn på kjøkkenet, der ektemannen satt og ventet. Jeg ble satt fullstendig ut av spill, innrømmer Gjerstad. Hva skal jeg mene i slike situasjoner, om vilje og skjebne? Det her har jeg grunnet mye over. Jeg gjorde urett. Da jeg tvilte. Dessverre klarte jeg ikke å stabilisere synet hennes. Det ble gradvis dårligere igjen. Gjerstad åpner telefonboka, men må ta på seg brillene, og jeg må smile av det at han behandler skadde øyne, netthinner og synsnerver, men selv er avhengig av lesebriller. Mens han leter, forteller han at mannen hennes ringte her om dagen. De satt i bilen, hadde tatt seg en tur til Østersund og var på vei inn i byen. Vi synes det hadde vært fint om hun kunne se litt, sa mannen, og spurte om Gjerstad kunne hjelpe henne. Og det kunne jeg merkelig nok, ifølge både mannen og damen selv, sier han, mens han skriver opp telefonnummeret. Rigmor Kvittem i Åsenfjorden utenfor Levanger forteller at våren 2005 hadde hun mistet mye av synet. Øyelegen på St. Olavs hospital i Trondheim mente det gikk bare én vei, men ville prøve en siste løsning, laserkirurgi. Synet på høyre øye ble helt borte, men hun hadde fremdeles litt syn på det venstre. Hun bestemte seg for å oppsøke Gjerstad, som hadde helbredet henne for svimmelhet tidligere. Alt var i en tåke. Jeg så kun konturene av huset hans. Vi satt og pratet mens han tok på øyet mitt. Snart så jeg Joralf klarere enn før. Da sa han at vi skulle ta en omgang til. Under denne runden oppdaget jeg kona hans, og mannen min, som vinket til meg. Da vi kom ut, kunne jeg se fargen på huset og røde og hvite staker i kryss på garasjen. Etter en ukes tid ble synet mer tåkete. Ny behandling hos Gjerstad. Like positivt resultat som sist, og deretter den samme gradvise svekkelsen. Gjerstad ga henne mer enn 10 behandlinger de neste månedene. Fjernbehandling per telefon virket også, forteller hun, men virkningen varte kortere. Jeg har en sønn som bor på Levanger. Min store sorg var at jeg ikke fikk sett barnebarnet mitt. Jeg satt på gulvet og lekte med Sindre, som da var 18 måneder, og tenkte på hvor inderlig jeg ønsket å få se ordentlig inn i ansiktet hans. Da ringte jeg Joralf. sløret for øynene forsvant, og jeg fikk oppleve den komplette bestemor-lykke. Hun bekrefter også at synet forbedret seg kraftig etter at Gjerstad fjernbanet henne under turen til Østersund. Gangsynet varte i 2 dager. Det er ikke til å tro, men sant. Både mannen min og familien kan bevitne de uforklarlige forbedringene, opplyser Rigmor Kvitthem. Ektemannen, Magnar Kvitthem, bekrefter synsforbedringen på Østersund-turen og andre lignende hendelser. Han forteller også om første gang de tok turen til Snåsa. Det var i 1995. Rigmor var blitt uføretrygdet på grunn av svimmelhet, som legene ikke fant ut av. Etter 4-5 behandlinger kunne hun fortsette i flere år, som lærer. Det er vanskelig å tro dette, men jeg var vitne til det med mine egne øyne, sammen med resten av bygda. Som kommunelege i Overhalla siden 1990 har Realf Helgesen hatt mange fellespasienter med Gjerstad. Jeg må være så ærlig å innrømme at jeg har benyttet meg av Joralds evner når jeg har hatt en pasient jeg ikke helt finner ut av hva feiler. I slike tilfeller har det mer enn en gang hendt at jeg har spurt om de har hatt kontakt med Gjerstad, eller om de kanskje burde snakke med ham. Jeg har fått en del positive tilbakemeldinger fra pasienter som sier de har fått hjelp av ham. Han har evner jeg bare må bøye meg for og akseptere. Forunderlig mange er blitt hjulpet av Gjerstad, konstaterer doktor Helgesen. Han trekker særlig fram én pasienthistorie. En diabetiker sliter med blødninger i øynene. Gang på gang har Joralf greid å stanse disse blødningene når vi leger har gitt opp fordi vi har lite å stille opp med. Helgesen roser Gjerstad for å kreve at de som oppsøker ham må kontakte lege dersom de lider av alvorlige sykdommer. Han er ærligheten selv og tar aldri betalt, sier Helgesen. Han har også en personlig erfaring med Gjerstad, som han har undret seg mye over. Helgesens kone er i slekt med Gjerstad, og hun kontaktet ham i forbindelse med at ektemannen skulle opp til en viktig eksamen under medisinstudiene i Tyskland. Vanligvis er jeg ødelagt av nerver før slike prøvelser. Jeg mottok et brev fra Joralf, som han instruerte meg om å legge under hodeputen, kvelden før det jeg fryktet skulle bli en ny, grusom dag. Spaserturen til eksamenslokalet neste morgen var en sann fornøyelse. Jeg var helt ovenpå, og eksamenen forløp uten problemer, beretter Helgesen. Snåsamannen, CD 5. Røntgenbildene. En langbent 13-åring langer ut foran meg i korridorene på universitetssykehuset i Akershus. Som 7-åring ble Bettina Lund Barkenes kjørt i rullestol i korridorene her. Sammen med moren, Hilde Kristin Barkenes, er vi på vei til overlege Carl Erik Næss på ortopedisk avdeling. Det var han som konstaterte det han i telefonen har kalt en markant forbedring i Bettinas tilstand etter at Joralf Gjerstad hadde behandlet henne sommeren og senhøsten 2002. Sammen skal vi gå gjennom sykdomsforløpet hennes for å få fram alle fakta. 1 år tidligere hadde Bettina begynt å klage over smerter i venstre hofte. Foreldrene tok henne med til fastlege, og det ble tatt røntgenbilder, men man fant ikke ut at det feilte henne noe. Bettina klaget over stadig sterkere smerter. Da hun også begynte å halte kraftig, insisterte moren på at hun måtte til spesialist. I januar 2002 undersøkte overlege Carl Erik Næss Bettina. Røntgenbildene viste at hun led av calvé leg pert, forteller overlegen, som leser opp fra journalen hennes, etter at moren har gitt ham en skriftlig tillatelse til at han kan frigi opplysninger. Han beskriver en sjelden sykdom. 50-75 tilfeller årlig i snitt. Gutter rammes mye hyppigere enn jenter, og den starter gjerne når man er mellom 4 og 8 år. Det som skjer, er at blodtilførselen blir redusert, eller avstengt i lårbeinshodet. Dermed blir beinvevet mer eller mindre ødelagt, og lårbeinshodet kan deformeres. Dette er en sykdom vi leger aldri får informert pasienter og foreldre godt nok om, for vi vet ikke hva den kommer av, og hvordan den vil utvikle seg. Og vi må prøve oss fram med hvilke tiltak som virker best, forklarer Ness. Man har ennå ikke funnet noen behandling som kurerer selve sykdommen. Men for å motvirke deformering, redusere smerter og motarbeide stivhet, brukes fysioterapi, strekk over lengre perioder og avlastning med rullestol, krykker eller skinner. Etter at diagnosen var blitt stilt, ble Bettina lagt i strekk i 12 dager på sykehuset, for om mulig å øke blodtilførselen. 2 ganger i uka ble hun behandlet av fysioterapeut og fikk spesialbad, og i perioder brukte hun både krykker og rullestol. Men hun ble ikke bedre, tvert imot. Et knapt halvår senere var hun så dårlig at moren igjen kontaktet ortopedisk avdeling. Overlege Ness var på ferie, men vakthavende lege på avdelingen konfererte med ham telefonisk, og de ble enige om å forsøke nye 12 dager i strekk. Jeg ba om at vi måtte få vente med dette til etter ferien, av 2 grunner, forklarer Hilde Kristin Barkenes. Hun hadde ikke hjerte til å la datteren ligge på sykehuset midt i sommerferien. Dessuten hadde familien hørt om helbrederen Joralf Gjerstad, og noen sterke historier om syke mennesker som har blitt friske. Jeg var redd legen skulle tro jeg var smårar, derfor lot jeg være å fortelle at vi aktet oss til Snåsa og Gjerstad, innrømmer moren. De kjørte fra Langhus utenfor Oslo og til Trondheim, der de ventet på time hos Gjerstad. Søndag 14. juli reiste de videre til Snåsa. I dagene forut hadde Bettina vært så dårlig at hun måtte benytte rullestol. Gjerstad tok henne på venstre hofte og sa hun ville bli frisk, hun måtte bare være litt tålmodig. Hoften ble umiddelbart bedre, og allerede neste dag var de hjemme igjen på Langhus og hadde snart time hos den faste fysioterapeuten. Litt engstelig for at Bettina innbilte seg at hun var blitt friskere, gikk de inn. Fysioterapeuten skjønte ikke hva som hadde skjedd, minnes moren, for nå kunne hun bøye, tøye, vri og bende beinet til Bettina. Fysioterapeuten tilkalte flere av kollegene sine for å utsette Bettina for de samme øvelsene. Stivheten og smertene var nesten borte. En drøy uke senere møtte Bettina og moren til avtalt undersøkelse hos overlege Ness på ortopedisk avdeling på Universitetssykehuset i Akershus. 3 uker tidligere, 3. juli, hadde den behandlende legen journalført en dramatisk forverring fra hun kom inn første gang, et halvt år tidligere. Ness undersøkte nå Bettina, og avlyste den utsatte strekkbehandlingen. Først nå ble han underrettet om den alternative behandlingen den unge pasienten hans hadde fått på Snåsa. Jeg kjenner til Gjerstad gjennom erfaringer med min egen nære familie, og vet at han er en seriøs person som nyter stor respekt. Jeg må imidlertid forholde meg til Bettinas sykdomsforløp ut fra mine legefaglige vurderinger. Det jeg kan fastslå er følgende. Fra januar 2002 og fram til begynnelsen av juli samme år, konstaterte vi en klar forverring. Men da jeg undersøkte Bettina 29. juli, observerte jeg en klar forbedring, sier den erfarne legespesialisten. Ness tok ikke nye røntgenbilder da, men det gjorde han i november, etter at Gjerstad like før hadde behandlet Bettina for andre gang. Ved å studere røntgenbildene kunne Ness konstatere følgende. En betydelig forverring fra januar til begynnelsen av juli, og deretter en markant forbedring, som viste seg på røntgenbildene i november. Det er ingen tvil om at dette er et sært sykdomsforløp. Forbedringene kom tidlig, særlig sett i forhold til at Bettina er jente. Fra å være sterkt plaget av sykdommen, kom hun tilbake helt annerledes. Ness har arbeidet i 24 år innen dette fagfeltet, med erfaring også fra Rikshospitalet og Aker, og har vært borte i hvert fall 100 tilfeller av denne sykdommen. Men han har ikke sett et lignende aparte sykdomsforløp før. Han har heller ikke sett beskrevet noe lignende internasjonalt. Bettina var også til observasjon på ortopedisk avdeling februar 2003 og juni 2003, og den samme fine utviklingen i det tidligere skadde området ble på ny bekreftet. Noe ytterligere kontakt med sykehuset ikke lenger nødvendig, var konklusjonen. I juli 2003 fikk Bettina sin tredje og siste behandling hos Gjerstad. Med utgangspunkt i de negative forandringene vi observerte, har det gått meget bra med Bettina. Som oftest har denne type pasienter problemer over en del år, og Bettina hadde så betydelige skader i lårbenshodet, viser røntgenbildene, at dette var på ingen måte et forventet forløp, fastslår Carl-Erik Næss. I tillegg til å ha erfart at Gjerstad behandlet et familiemedlem, har Næss hatt det han kaller en selsom direkte opplevelse med Gjerstad. Næss hadde lest en bok av Einstein like før han en sommer skulle besøke svigerforeldrene sine på Snåsa. Etter at Einstein hadde lagt fram sine teorier, som han beviste matematisk, tok han likevel et forbehold. «Hvis det jeg nå sier er riktig». Denne setningen gjorde sterkt inntrykk på Næss, og han tenkte på det Einstein hadde skrevet da han møtte Gjerstad på Snåsa. Plutselig sa Gjerstad til ham, «Du vet hva Einstein sier på siste side i boka si?» «Da fikk jeg gåsehud», forteller Næss. «For jeg hadde jo ikke nevnt noe om Einstein, eller hva jeg leste i det hele tatt. Overhodet ikke.» Også Bettina og hennes mor erfarte det de kaller Gjerstads synske evner. Etter å ha behandlet Bettina en stund den første gangen, la han hendene på ørene hennes, og sa at hørselen på venstre øre var litt nedsatt. Dette hadde legene konstatert tidligere, i forbindelse med at hun minst én gang i måneden var plaget av ørebetennelse. «Vi sa ingenting om Bettinas øreproblemer før han selv peilet seg inn på disse. Etter denne behandlingen hos Gjerstad har Bettina heller ikke hatt ørebetennelse», sier Hilde Kristin Barkenæss. Før de tok farvel, ga Gjerstad 100 kroner til Bettina, som hadde bursdag neste dag. Han sa at hun måtte slutte å tenke på alt det vonde og vanskelige hun pleide å gjøre før hun sovnet om kveldene. «Dette hadde jeg ikke snakket med noen om, hverken vennene mine eller andre», bedyrer Bettina Lund Barkenæss. Gjerstad glad for at det ble tatt røntgenbilder som viste celleendringer før og etter at han behandlet Bettina Lund Barkenæss. Han har tro på at legevitenskapen etter hvert vil finne ut mye om den selvhelbredende kraften som finnes i ethvert menneske. Han smiler, peker på et innrammet fotografi av ham og en ung kvinne som han har stående på bordet i verandastua, og sier, «Men det viktigste er vel at folk blir friske.» Linda. Gjerstad går ugjerne i butikker. Men under et besøk hos kjenninger i Trondheim i juli 2007, ville han absolutt bli med Signe på butikksenteret på Byåsen. Joralf satt der som en raring, uten kaffekopp, mutters alene på kaféen. «Men jeg merker tydelig at han ventet på en eller annen», sier Signe. Samtidig kom den 25 år gamle Linda Torp til butikksenteret sammen med moren sin. Linda var så syk at de hadde brukt lang tid på de 700 metrene fra hjemmet til butikksenteret. 8 år tidligere hadde hun måttet gi opp videregående etter å ha blitt plaget av stadig hissigere urinveisinfeksjoner. Legene på St. Olavs hospital i Trondheim, Rikshospitalet og andre sykehus fastslo omsider at hun led av interstisiell cystitt. Til tross for over 20 sykehusinnleggelser spredte betennelsen seg. Hun var herjet av sterke smerter, tålte ikke mat og mistet all energi. Hun hadde hørt om Snåsamannen, men også at han hadde stengt praksisen. Denne julidagen hadde hun likevel skrevet et brev til ham. Dette hadde hun nettopp postet noen kvartaler lenger oppe i gata. Linda seg ned på en benk, mens moren gikk inn for å kjøpe noe å drikke. Plutselig kom moren ut igjen. «Linda, jeg tror det er Snåsamannen som sitter inne på kaféen her.» Inne på kaféen var det ett eneste menneske. Linda gikk nølende mot mannen, rakte fram en tynn hånd, presenterte seg og sa, «Unnskyld at jeg forstyrrer, men er du Joralf Gjerstad?» «Ja, sett deg ned. Jeg ser du plaget. Du får ta deg en tur til Snåsa.» «Det var det jeg ba om i et brev til deg, som jeg postet for 5 minutter siden», svarte Linda. Linda forteller hva som videre skjedde. «Han la hånden sin over nederste del av magen min, og jeg kjente øyeblikkelig en varme. Ikke bare i underlivet og magen, men også i hodet. Og smertene ble nesten borte. Det skjønte jeg ikke noe av. Jeg gikk på kraftig smertestillende midler, og jeg har jo erfart at det tar tid før medikamentene virker. Men smertene avtok momentant. Mor og jeg gikk hjemover, og jeg følte meg som en annen person, med mye mer energi enn jeg hadde kjent på flere år. Vi var helt på styr. Om kvelden ringte jeg Gjerstad, som vi hadde avtalt. Det var en fin stund. Jeg følte at jeg snakket med en bestefar jeg hadde kjent hele livet. 4 dager senere, lørdag 7. juli 2007, kjørte far meg opp til Snåsa. Far så jo at jeg var mye bedre, men mente at vi nå måtte se utviklingen litt an. Jeg ble hjertelig tatt imot av Joralf og Signe, og måtte nesten tvinge på dem en blomsterbukett. Denne gang var varmen så sterk at T-skjorta ble våt nederst på ryggen, og det kokte i hodet. Han ba meg gå litt, og for hvert skritt minsket smertene, etter at jeg i 4 år hadde måttet bruke morfinplaster. Nå kjentes det som om jeg hadde drukket flere glass vin. Jeg ble litt dizzy i hodet. «Det kommer til å ta tid før du blir frisk», sa han. Den meldingen forundret meg ikke. Jeg hadde hatt sykdommen i 8 år, og i realiteten blitt dårligere og dårligere, og var sengeliggende mesteparten av døgnet. Nå var smertene nesten helt borte i perioder. Igjen tålte jeg all slags mat, fikk tilbake styrken, og kunne til og med reise på London-weekend, forteller en glad Linda et knapt år etter det første helbredende møtet på butikksenteret. Hun beskriver helsetilstanden sin på følgende måte. «Før hadde jeg bare dårlige dager. Nå har jeg fått flere og flere bortimot symptomfrie dager. Og skulle jeg ikke bli bedre enn jeg er nå, er jeg likevel takknemlig. For jeg vet hvilket helvete jeg var i gjennom 8 år. Sykdommen var invalidiserende, både fysisk og sosialt. Nå tar hun skritt for skritt inn i et tilnærmet normalt liv igjen. Legen er også enig om at hun blir bedre og bedre. De forklarer framgangen på ulikt vis. Noen peker på ettervirkning av medisiner hun gikk på tidligere. Selv vet jeg at den helbredende kraften Joralf har, eller får i gang i meg, begynte å virke fra det øyeblikket han tok på meg med de varme hendene sine på senterkaféen den sommerdagen. Flere har spurt om han lurer av henne mye penger. Da ler jeg godt og forteller at han ikke engang vil ta imot en 100-lapp for å dekke de mange telefonsamtalene han har ført med meg. Han blir nesten sint og vil ikke høre snakk om penger. Han vil knapt takkes. «Takk deg selv, Linda! Det er kraften i deg selv som nå gjør deg bedre», svarer han. Joralf har fått meg til å tenke mye over hva slags ressurser vi har i oss.